Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Masango na biso Arlette Mbuyi ki sevisa. Boboto obisika biso bozo mi kwa kolanda sango na biso nkota na Lingala bayi mapinga maikolo balongi na kuboma batomboki bakode ko zomi na ibale pe baboto liboko mandoki lelolo ye o territoire ya Djubu o etuka ya Ituri kinosika bitumba bizali na ino kukoba awa na Kinshasa lisanga ya ma, ya minganga batelemisi misala po ya kopalela mpako eyembula matari ebasengi kofuta Manuel Kambolie emonisami na lopitalo lonene ya Kinshasa wapi misala miso mitelemaki lelo mo musala moko kati na sango eye tokolobela pe likambo ya mpako bakobengaka gopas eye ebanda kofutama utosika mibu zomi na moko misolomi na mikokendeke wapi tokomeka kozwa biyano kati na sango eye nde tonandi maso na bulaisi mamo atango bote na bino banso sango na biso ebandi na etuka ya Ituri wapi baima pinga maikolo balongi na koboma batomboki zomi na ibale ya lisanga kodekope babotoli boko mandoki yango esalemi kati na bitumba ya tongo ya lelo o balokalite ya Jogu pe Lida na territoire ya Jugu kolanda na molobeli ba FRDC o Ituri yango ezali bilembo po ya mwantango bitumba bizali na ino kokoba na lokalite ya Maze se o territoire Mei Isaac Remoyo pe po ya bolaibwa sango
Bitumba ebandaki na tongo na mboka mibale na jogo ezwami na sekter ya Walendu Tati batomboki tuku mibale baingelaki na kwasa na kan ya FRDC molobeli ya FRDC lieutenant Jil Ngongo alobiete babundaki ngonga mibale batomboki libwa bakufi ba FRDC babotoli pe manduki ya mike mitano na moko ya munene bana mboka chomi ya pene etima Albert balobiete bazali koyoka lokita masasi kouta na jogo na mboka liga na chefri ya Bema Nord boko batomboki bakweki na motambo ya basoda ya FRDC Misato kati na banguna babomami pe babotoli manduki na ye molobeli ya FRDC ya kundoli ete batomboki bakotaki mwa mosala moko na tongo na mboka Maze abakishi ete bitumba ezali kokoba wetando ena utobunya Isaac Remoyope Radio Okapi
batole kaka mamoko na tuku mwambembele bakozo bakozangi sakabokengi o bitando ya Beni Butembo pe Lubero bako sambisa mana esambiselo ya mapinga ya Nord Kivu batobaye bafundami na boboma bobomi bato bozwami kati na lisanga ya mabe pe lisanga ya bato mabe bango bakangema utomo wa basanza oboloko enene ya Kangwai na Beni Mark Marofimbo po ya bulaibwa sango
kati na bato baye bakama na tuku isato se batomboki pe balinga mabango bamoko bakangema kino mapinga maikolo FRDC pe bai ba misala mia bokengi obisika bia bondongwani pe basusu obamboka minene oetando Beni basusu tuku ibale na mitano kati na bango mingi seba mai mai pe yoko munganga ekolo bakangema kipona bobomi badokotolo Richard Muzuko munganga ondako obikolo ya bokolongono OMS oya bomamaki omokolo mazomi na libwa sanza mine imo bu moleki etango azaraki kosala omambima botele meli ya bokono wa Ebola na Butembo basusu tuku ibale na motoba bakolande mapona likama la kuziki sa ndako ya tatawa ekolo wa kala Joseph Kabila na mokolo ya tuku ibale na minei ya sanza ya zomi na ibale mobukoto ibale na zomi na sambo na musienene peko mema basango ya eklezia ya katoliki ya bunyuka obisika bikoyeba na te ndako ya bokati ngwanga ya mapinga ya lobi ete bango nyoso bakoyoka ma peko zwa etumbu oesambi selo omiso ya batobaso utabeni Mark Marofimbo Radio Kapi
Kubanda lelo baili sanga minganga ya ekolo bazwi mokano ya kosala mosala sendambo botele misi misala meye ebandi lelo ezali mbano ya mokano mozwamaki na mbula matari po ya kolongola mpako kati na lifuti ya bai misala ya leta bango bakosenga pe biyano na bosenga ndenge na ndenge bia bango biebizwami kati na boko boyokani na mbula matari ya ekolo bilembo ya botele misi misala meye mibandi komonana ndakisa olopitalo nene ya Kinshasa to mama yemo misala miso mitelemaki mo musala moko eye sango ya grâce azmati na yo Paul Richard Malengela polimbisi mbele tokolanda yango obangonga biko ya ndako leka kama moko na tuku mwambe na libwa bizindaki pe bato leka bankoto minei na kama sambo na tuku mitano na minei basa basambisami basimbami na makama ya mai oetuka mobima ya mai Ndombe mitango miye mitali samaki na eteni ya misala mikolandila kalobiko lwa pato oetuka pe bimisamaki mwaposo moleki na ministre omambi maye oetuka ya mai Ndombe Jean-Paul Bola Mboba ye asengili sungi ya mbula matari ekolo po ya kosunga bai makama mana sangona yo Irene Mbuma.
Bambula ya makase ya imozali kwa sala ete maimako kakotonda peko bimalibanda na bamboka mingi ya ikolo na biso na basanza maimasili koleka yango motiki pembeni te etuka ya mai Ndombe. Landi sama na rapport eye epese ki division provinciale ya affaires humanitaires pe basango ya lisanga ya bason de sante ya etuka eye na nyoso esali ete koleka banda konkama nsambo na ntuku mwambe na libwa mosili kokweya mpe mabota koleka nkoto minei na nkama nsambo na ntuku mitano na minei basili kozwa pasi pona likama ena. Mingi ya mabota yeye bazali lisusu na banda kote pe bazali kolala kalibanda wuto basanza pene na mitano mpe ata lisali sindioko ezalite bakonza etuka bamo mekaki kosalisa mabota yeye bakwela likama ya botonja jamai kasi bako kikosalisa bango bansote po ete motango na bango moleki ebele bola mbo banteko oya zali ntoma moyengeli ya mambi matali bomoto yeye azali kosenge ete bakonza ekolo baya kosalisa mabota yeye basila kozwa likama ya pasi bosengeli koyeba ete bato oyo bazali kolala kalibanda bazali komitika na bokono ya ndenge na ndenge ndakisa bokono eye pesa makana mai ya mbindo malaria mpe bongo na bongo.
Tolo bela sika likambo ya kelasi ya ofele bayeko li babite elo ya sambo pe ya mwambe basengeli kofuta misolo ya baboti pote bako kakolekisa mimikano ya bakizame ya semestre ya yambo uboko bitelo ya yamba katoliko balakisi pe bakambi bitelo bako senga na bonkutu na bayeko li kopesa sangu na baboti babango sika mwa yiki iki heko kabula baboti bana pe balakisi ongambo ya misala mikolandela kamambi mabitelo bianse pe ya ntei ministre molandi wa yango akatili kambo bayeko libakelasi ya sambo pe mwambe bakofuta eloko ata yokote sango ya Billy Van Lutumba na yo Paul Richard Malengela.
Mabota maiki matato lite likambo liango limonami obitelo bia Gombe, Ngaliema, Lingwala, Kalamu, Kasavubu pe Lemba. Patangi ndakisa College Boboto, Institut Moboko li pe Lise Kabambare. Mwako Moboti akamwe ndenge mwana waye amoyebisa kite, mwoyangeli wababoti oetelo ena, yeme alekaki okilasi yoko yoko, kobayebisa te basengeli kofuta dolar kama ibali natuku mwambe loko landambo ya bafre scolaire. Oyo afutite akosala pe mamekano ma premier trimestre te elobi ye. Zoka nde bakambibite elobi ya leta pe bakatolike, bapalela kili kamboliango, mingi po ya bana ba 7 pe 8 mane. Bongo molandi wa ministre wa bite elobi ya yambo, te ipe misala me maboko, Didier Budimbu ati imai na monokote. Ye alobite baboti bafuta mosolomona te. Bakambibite elobi ya ibazali kolingisa likambolina, bako zobitumu pe bakolongona mosala. Babo sana tete balakisi basusu ba NU bazali baike, ba ibazali na posa ya mosala. Wana ye vice ministre alekaki obubu pe makala, ayoka kili kamboli angote. Bongo asengi te bae balingi, bake nepe kotangisa obite lobi ya katolike bizwami obubu pe kisenso. Vice ministre asukisi kolobate, basili kofuta frais de fonctionnement na bite lobi yike.
Se awa na Kinshasa, misala mitelemi hoete lo ya likolo ya kubimisaka bapandi sangoto ifasik, na bokuse kino mokano mosusu mokozwa masango endi. Misa mina diketela kolandila kabo pesi sango ya ete lo eye. Leo mkoko haebisi te mokano moemozwami, po ya koluka kozongi sa kimi ape kubimisa bato bako tia kamubulu kati na bayekoli. Ontango me, yoko lipinga ya bayekoli batalisa kinkanda ya bango po ya kupale la bomatisita lo basengeli kofuta po ya matea koloba pankoto kama mitano na tuku mwambe ya bafran kongolen po ya mubumo yenzo kande na mubumo leki bafutaka bankoto kama misato na tuku mibale na ibale ya bafran kongolen na likambolie bakambibite lo bazongi simate bakofuta se misolo misengami pe balakisi bakosangana mwa mosala misato po ya kosukisa likambolie. Po ya kusukisa yambo ya kokende ekolo Grande Bretagne, mokondi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi alekaki na Rome wapi okati na masolo na lolaka la Vatican alobelaki likambo ya mpako bakobengaka gopas ya misala mikolandela kamambi mapepo to RVA mpako etiama utomi ya zomi na libwa ya sanza ya misato ya mobunko to ibale na libwa o RDC yango ezalaki mokano ya misala ya RVA kolanda na bakeli na yango ntina ezalaki koluka misolo po ya tombwa ya bisaleli pe libanda ya pepo pe boteteli bakisa pe bisaleli ya sika sima ya mibu zomi na moko kino sika londende zomi na ino po ya boyangelami ya likambwela mpako liye sango ya Jacques Molima na yo Paul Richard Malengela.
Radio Kapi emitunaki uta na talu ya tike bayi kompani ya pepo bazali kufutisa ndakisa po ya sea tike ya mbanda ka Kinshasa ezali dolar kama ibali na tuku ibali elingi koloba tike yango me ezali na dolar kama na tuku motoba na sambo na mbuka pe tuku ita na ibali na mbuka ezali seba tako ndenge na ndenge bakisa lususu pe tako ya 10 dolar ya go pass po ya tako ina inso moto moko azali kolimbola polele te o Congo Airways balingi kutu atako tuna te ongambo ya sea zokande o elobeli ya Radio Vatican tata mokonzi wa ekolo alobaki te yango ezali mabete lokola tako inso ifuta makao mabanda mapepo omolongo wana elobi ye tata mokonzi tako yango elingi koloba nini mbele izali tako ifuta makakati ya tike sepo ya kobongisa mabanda mapepo bomo mbeko motindi ezalaka te bakompani ya pepo ikokongola tako ina sima ikoikoti saudi bingali ya leta pe na suka leta ekokabola yango na mabanda mapepo na bongo tango moto asombi tike afuti libela tako ina yango emonani lisusu na bofutaka go pass sepo ya kobongisa ndako na bisaleli bya mabanda mapepo na yango Radio Kapi emoni te otaka ya mbula zomi mobimba bafutisi go pass mbula matari efutisi basali mibembo tako yoko ya libanda lya pepo mbala ibale